xotirasida Qur'on bo'lgan telefon bilan hojatxonaga kirish. Xotirasida Qur'on suralari yozilgan telefon bilan hojatxonaga kirish mumkinmi?
Bismillahirrahmanirrahim. Mumkin. Ulamolarimiz xotirasiga oyatlar yozilgan uyali telefonni inson xotirasiga o'xshatishgan. Ammo telefon ekranida oyat, har xil zikrlar, Alloh lafzi yoki payg'ambarimizning ismlari ko'rinib tursa, u bilan hojatxonaga kirib bo'lmaydi. An Anas ibn Malik anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam kana idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Rawahu al-Imam at-Tirmidhi. Ya'ni Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hojatga kirganlarida uzuklarini yechar edilar. Imom Termiziy rivoyati. Sababi u zotning uzuklarida Muhammadur Rasululloh yozuvi bor edi. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.